Dobar dan, poštovani slušalci, ovaj je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Srpska radikalna stranka neće glasati za ratifikaciju sporazuma o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji potvrđeno našem radiju toj partiji. NIS vredi 2,2 milijarde evra, procenio Deloitte Touš. Sjedinjene Američke Države ponovo naoružavaju Gruziju, izjavio ruski predsjednik Dmitrij Medvedev. 12 ljudi poginulo u eksploziji bombe u Pešavaru na severozapadu Pakistana. Još nepoznati uzroci pomora ribe u reci Kolubari. Teniser Srbije Novak Đoković danas protiv Rodžera Federera u polufinalu US Opena i Jelena Janković u finalu sa Serenom Williams. U Srbiji sutra ekstremno toplo do 38 stepeni. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako politički analitičari na Kosovu vide budućnost administracije Ujedinjenih nacija.
Rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija pravno i politički ne funkcioniše.
Prvi put nakon 16 godina žrtve ratnih zločina iz Brčkog svedočile su u Beogradu, a Ida Suljević bila je silovana.
Ja sam bila sva krvava, ne zna se odakle, da li iz glave, da li iz ušiju, da li s ginekološke strane, ja sam strašno smrdila na krv.
Emitujemo i GAF nedelje.
Ako 100.000 udžbenika bude povučeno sa tržišta, mi ćemo kolegijalno jedni drugima ustupiti te udžbenike.
Uzmite cijenu prosječnog kompleta udžbenika 100 evra, pomnožite pa ćete doći do propante cifra 65 miliona evra. Pa ćete onda da vidite za koji deo kolača se ko boji.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Milorad Mirčić, funkcioner Srpske radikalne stranke, izjavio je za naš radio da ta partija neće glasati za predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji.
Zato što većina zemalja Evropske unije, te iste Evropske unije, je priznala nezavisno Kosovo i Metohiju. Zato što to podrazumuje priznavanje Haškog tribunala, legalizaciju ili podršku onima koji bukvalno Vojislavu Šešelju žele da dođu u glave. To podrazumeva saradnju sa onima koji hapse Radovana Karadžića, koji traže Ratka Mladića. Ali ne podrazumeva ulazak Srbije u Evropsku uniju.
Pa bilo je dogovoreno u Skupštini, juče je saopšteno da je sve dogovoreno sa radikalima i sad odjednom radikali neće da glase.
Pa ne vodi Srpsko radikalnu stranku Nada Kolundžija. Ništa nije bilo dogovoreno, dogovoreno je samo predlog Srpske radikalne stranke da se usvoji amandman.
Da li je tačno da je Vojislav Šešelj vršio pritisak iz Haga na rukovodstvo radikalne stranke da ne glasaju?
To je smiješno. Kako može da Vojislav Šešelj vrši pritisak ili kako može da utiče Vojislav Šešelj kad je to principijalni stav Srpske radikalne stranke? Kako šta će biti? Pa valjda imaju potrebnu većinu za sporazum, mi smo protiv.
Milorad Mirčić iz SRS-a u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Boris Tadić, predsjednik Srbije i Demokratske stranke, izjavio je da su sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i energetski sporazum koji su na dnevnom redu Skupštine Srbije od istorijskog značaja za zemlju. Tadić je na sednici glavnog odbora DS-a rekao da će, ukoliko se oko priključenja Evropskoj uniji i potvrđivanja SSP-a ostvari nacionalni konsenzus u srpskom parlamentu, to biti iskorak u odnosu na tradicionalnu politiku u Srbiji. Ukupna vrednost kapitala naftne industrije Srbije prema proceni revizorske kuće Deloitte Touche iznosi 2,2 milijarde evra, navodi se u izveštaju koji je danas objavljen na sajtu vlade Srbije. Energetskim sporazumom Srbije i Rusije, koji bi trebalo da bude ratifikovan tokom septembra, predviđena je izgradnja gasovoda Južni tok kroz Srbiju i prodaju Gazpromu 51% kapitala NIS-a za 400 miliona evra uz investiciju od 500 miliona. Deloitte Touche će za posao procene vrednosti NIS-a dobiti 480 hiljada evra. Još nisu poznati uzroci koji su doveli do pomora ribe u reci Kolubari, izjavila je Vesna Vujić, vodoprivredni inspektor za Kolubarski okrug. Sumnja se da je ubijeniće ribe u petak u ataru sela Šušeoka i Divci izazvalo izlivanje fekalne kanalizacije u reku, ali nije poznato da li su zagađivači pojedinci ili industrijska postrojenja. Ekipe gradskih i republičkih inspekcija kao i valjevske policije i pravosuđa obišle su sva obližnja industrijska postrojenja. Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, izjavio u Kuršumi za naš program da što pre treba uhapsiti haške begunce Ratka Mladića i Gorana Hadžića.
Mnogi rokovi su nažalost prošli i mi trpimo velike posljedice zbog činjenice da Ratko Mladić i Goran Hadžić još uvijek nisu u Hagu. Naš interes da se to dogodi što pre, bez postavljanja bilo kakvih rokova ili licitiranja sa bilo kakvim datumima, što pre budu locirani, to je bolje za Srbiju, bolje za građane Srbije, jer ćemo se osloboditi jednog velikog tereta i oslobodit ćemo se daljih političkih pritisaka međunarodne zajednice.
Ima li nekih novih informacija vezano za potragu za Ratkom Mladićem?
Mi provjeravamo sve informacije do kojih dođemo, nema nikakvih velikih spektakularnih akcija i provjera, ima uobičajeni dnevnih aktivnosti koje će se i narednih dana nastaviti sve dok Ratko Mladić ne bude lociran i izručen tribunalu.
Sa Rasimom Ljajićem razgovarao je Miloš Ivanović. Predmet u ubistvu gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića poslat je u Sjedinjene Američke Države na super veštačenje, kako piše dnevnik Blitz, pošto su američkom FBI uradili samo balističko veštačenje, što nije bilo dovoljno da se utvrdi da li su gardisti ubijeni. Pre nekoliko mjeseci odlučeno je da Amerikanci nađu specijalistu sudske medicine koji će dati konačnu ocjenu o stradanju vojnika. Rezultati bi mogli da budu gotovi za dva mjeseca. Gardisti Dražen Milovanović i Dragan Jakovljević stradali su 5. oktobra 2004. u kasarni Čider pod nerazjašnjenim okolnostima. Pred Vrhovnim sudom Srbije u ponedjeljak će početi sednica Sudskog veća Vrhovnog suda Srbije povodom žalbi na prvostepenu presudu Specijalnog suda optuženima za ubistvo premijera Zorana Đinđića. Predviđeno je da sednica traje do 23. septembra, a Vrhovni sud će odluku doneti naknadno na nejavnom delu sednice. Pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu u ponedeljak počinje suđenje četvorici pripadnika nekadašnje paravojne formacije Škorpioni za zločin na civilima u Podujevu 99. Optuženi Željko Đukić, Dragan Medić, Dragan Borojević i Miodrag Šolaja terete se da su u dvorištu porodice Gaši u Podujevu pucali u civile, među kojima je bilo 19 žena i dece.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 12 ljudi je poginulo, a više desetina povređeno u eksploziji bombe postavljene u kolima u blizini policijske kontrolne rampe u Pešavaru na severozapadu Pakistana. Eksplozija se dogodila u trenutku dok su članovi lokalnog parlamenta zasedali tokom glasanja za izbor novog predsjednika Pakistana. Snage bezbednosti sumnjaju da je napad organizovala Al-Kaida. Najmanje 18 osoba je poginulo, a 22 su povređene u odronu stena koje su se srušili na stambeni kvart u siromašnom delu Kaira. Više ogromnih kamenih blokova, teških i po stotine tona, obrušilo se sa brda Mokatam iznad siromašnog kvarta Deveka. Suprug ubijene pakistanske premijerke Benazir Bhutto izabran je danas u parlamentu i glasovima u lokalnim skupštinama za novog predsjednika Pakistana. Asif Ali Zardari dobio je 281 od ukupno 426 glasova u dva doma parlamenta. Izbor novog predsjednika usledio nakon što je dugogodišnji šef države Pervez Musharraf pre 20 dana podneo ostavku zbog neslaganja sa članovima vlade. Ruski predsjednik Dmitri Medvedev izjavio je da Sjedinjene Američke Države ponovo naoružavaju Gruziju pod izgovorom da dopremaju humanitarnu pomoć. Poslali su čitavu flotu da isporuče humanitarnu pomoć, rekao je Medvedev u Kremlju. Do sada najveći vojni brod američke mornarice Mount Whitney usidrio se juče u gruzijsku luku Poti. Šefovi diplomatije Evropske unije će danas u Avignonu pozvati Rusiju da ispoštuje dogovor o obustavi rusko-gruzijskog sukoba i povuče trupe iz tampon zona u Gruziji, gde Evropska unija sprema upućivanje civilne policijske misije u saglasnost Moskve. Ruske trupe trebalo bi da ostanu i na delovima gruzijske teritorije sve dok se ne uspostavi međunarodni mehanizam za nadzor. Najbolji tenisar Srbije Novak Đoković igra danas u 17 sati sa Švajcarcem Rodžerom Federerom u polufinalu otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država. U dosadašnjim duelima Federer je bio uspešniji, 6 puta je pobedio, a 2 puta izgubio. Teniserka Srbije Jelena Janković plasirala se u finale otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je pobedila Ruskinju Elenu Dementijevu sa 2-0, 6-4, 6-4. Janković će se u noći između subote i nedelje u finalu sastati sa Amerikankom Serenom Williams. U 6 mečeva koje su te dve teniserke odigrale do sada, svaka je pobedila po 3 puta.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U tematskom delu emisije najprije o Kosovu. Analitičari u Prištini smatraju da administracija Ujedinjenih nacija nema pravnu snagu ni mogućnost da nametne rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ocenjuje se da posle proglašenja nezavisnosti stupanja na snagu Ustava Kosova uloga UNMIK-a znatno bledi, dok institucije u Prištini i EULEX dobijaju veća ovlašćenja. Ana Mari Repić.
Administracija Ujedinjenih nacija na Kosovu je okončala svoj mandat zasnovan na rezoluciji 1244 u trenutku kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, čime je prestao njen uticaj. To ističu kosovski analitičari koji dodaju da od 15. juna kada je Ustav stupio na snagu, UNMIK nema prostora za pravno delovanje. Analitičar Muhamed Keljmendi je izjavio da je UNMIK završio svoj mandat. Rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija pravno i politički ne funkcioniše i zato svi napori Srbije da na osnovu tog dokumenta uradi nešto na severu nemaju nikakvu osnovu, izjavio je Keljmendi. I analitičar Ismail Hasani kaže da se misija Ujedinjenih nacija treba suočiti sa realnim stanjem na terenu. Smatram da će biti pošteno da se Zanijeri i drugi pomire sa promjenama i novostvorenom realnošću na nezavisnom Kosovu, izjavio je Hasani. Prema njegovim rečima, prenos nadležnosti sa UNMIK-a na domaće institucije i misiju Evropske unije je deo procesa rekonfiguracije i smanjenja međunarodnog prisustva na Kosovu. On je još dodao da su institucije Kosova ustavom garantovale sva prava i slobode, zbog čega i neće biti potrebno da UNMIK interveniše. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon je izjavio da će izmeniti delovanje UNMIK-a i da će se Evropska unija više angažovati, što znači da će se EULEX nalaziti pod okriljem Ujedinjenih nacija. Priština je prihvatila taj plan, a Beograd odbacio. U međuvremenu sa dolaskom novog šefa UNMIK-a Lamberta Zanijera počela je rekonfiguracija UNMIK-a, koja znači smanjenje prisustva te misije Ujedinjenih nacija i prenos ovlašćenja na misiju EULEX-a. Pripadnici EULEX-a treba da nadgledaju rad pravosuđa, policije i carine, kako bi se utvrdilo da te službe rade u skladu sa demokratskim standardima. Šef UNMIK-a Lamberto Zanieri je izjavio da UNMIK nema političkih instrumenata da imponuje svoj mandat na Kosovu posle proglašenja nezavisnosti. Ali ono na čemu UNMIK radi je uspostavljanje dijaloga između Prištine i Beograda prema planu generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona. UNMIK treba da pomogne u rešavanju tehničkih pitanja u oblasti carine, policije, pravosuđa i kulturne baštine, kao i da dve strane dovede za isti sto. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ponavljamo najvažnije vesti. Srpska radikalna stranka neće glasati za ratifikaciju sporazuma o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji, potvrđeno našem radiju toj partiji. NIS vredi 2,2 milijarde evra, procenio Deloitte Touche. Sjedinjene Američke Države ponovo naoružavaju Gruziju, izjavio ruski predsjednik Dmitrij Medvedev. 12 ljudi poginulo u eksploziji bombe u Pešavaru na severozapadu Pakistana. Još nepoznati uzroci pomora ribe u reci Kolubari. Teniser Srbije Novak Đoković danas protiv Rodžera Federera u polufinalu US Opena, Jelena Janković u finalu sa Serenom Williams. U Srbiji sutra ekstremno toplo do 38 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Jedan od osnova za bolji put u budućnost je i suočavanje sa prošlošću. Prvi put nakon 16 godina žrtve ratnih zločina iz Brčkog svedočile su u Beogradu o svojim stradanjima od 1991. do 1996. Želimir Bojović.
Jedna od onih koja je preživjela najveće strahote jednog od mnogobrojnih logora u Brčkom bila je 42-godišnja Adila Suljević. Ona kaže da je 1. maja 1992. godine osetila prve naznake rata i da se nakon učestalih pucnjeva i spaljivanja kuće po gradu sakrila u podrum. Nakon nekoliko dana provedenih u njemu, glad ju je naterala da izađe iz krovišta. Čim je izašla, bila je uhapšena od strane srpskih paravojnih snaga. Jedan od onih koji je uhapsio, a čijeg se samo nadimka seća kao Rus, odveo u jednu mračnu prostoriju i nožem rastrgao odeću sa nje, a zatim je zverski silovao. Nakon toga pozvao je ostale vojnike da mu se pridruže. Adila govori kroz plač da je tog trenutka jedino želela da umre.
Čujem čizme, čujem da ide neko. Ja sam tad bila mrtva, vjerujte mi. Ja sam želela da umrem tada. Žao mi je bilo što sam ostala živa, jer tad sam moj svijet srušio. Moj život se je srušio. kad su došli ti vojnici, bilo ih je trojica, jedan od njih je rekao, ja se izvinjavam što moram tako da kažem, pa Bog te jebuo, pa ko da si zaklu kravu, šta je ovo? Istina, ja sam bila sva krvava, ne zna se odakle, da li iz glave, da li iz ušiju, da li s ginekološke strane, ja sam strašno smrdila na krv. Ja tada nije mi više ništa bilo bitno. Da li ću da živim ili da ne živim, uopšte mi nije bilo bitno.
Od početka rata 1991. do 1995. godine u Brčkom u Bosni i Hercegovini ubijeno je 1658 ljudi. Od toga najveći broj zločina počinjen je 1992. godine, kada su stradale 944 osobe. Prema podacima nevladine organizacije Istraživačko-dokumentacioni centar iz Bosne i Hercegovine u Brčkom su za tih pet ratnih godina ubijene 1432 osobe, dok se 226 osoba vode kao nestale. Među ubijenim i nestalim najviše ima Bošnjaka. Šefica odeljenja za vladavinu prava i ljudska prava misije OEBS-a u Srbiji, Rut Van Rijn, upozorila je da oni koji haške optuženike Radovana Karadžića i Ratka Mladića veličaju kao srpske heroje, čine nepravdu ne samo prema žrtvama Bošnjacima, već i prema žrtvama i sopstvenog naroda.
Ja sam u Srbiji već nekoliko godina i vidim da se neke stvari menjaju. Postoji sve više volje da se otvoreno govori o zločinima i da se javno kaže za njih odgovoran. Važno je da javnost u Srbiji i u celom regionu bude upoznata sa onim što je utvrđeno kao činjenica na suđenima pred Haškim tribunalom i domaćim sudovima. U suprotnom, istina i glas žrtava ostali bi samo u sudnici.
Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić ističe da ovo nije prvi put da žrtve svedoče o svojim stradanjima. Pre žrtava iz Brčkog svoja svedočenja u Beogradu iznale su žrtve iz Srebrenice, Prijedora, Foče i Čelebića. Ona kaže da su ova svedočenja važna jer pomažu u stvaranju mape ratnih zločina koji su se dešavali u periodu od 1991. do 1995. godine.
Kada budemo uspeli da mapiramo ratne zločine koji su se dogodili počeši od januara 1991. godine do juna 1999. godine, onda ćemo napraviti nešto što su neka postkonfliktna društva napravila i došla do toga da imaju neke dosta čvrste garancije u sprečavanju da se zločin ponovi.
Svedočenje žrtava deo je projekta Brčko 92. van svake sumnje, koje su organizovali Fond za humanitarno pravo u saradnji sa Outreach programom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Udruženjem logoraša Brčko distrikta i Savezom logoraša Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
U nastavku sledi Gaf nedelje koji priprema Miloš Teodorović.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Umalo da propadnu i EU i ruski sporazum, a da sve bude još crnje i gore, umalo i bez nove rezolucije o Kosovu da ostanemo, ne zbog radikala, već zato što niko iz vlasti nije hteo ili nije smeo samo da zatraži da se ispita smrt Ranka Panića, žrtve uličnih sukoba na demonstracijama 29. jula, povod nije vredan spominjanja. Država je trebalo da stane da bi šef policije Ivica Dačić pod pritiskom izgovorio.
Svako onaj ko je prekoračio policijska ovlašćenja će odgovarati. Ako je bilo prekoračenje ovlašćenja, bit će do kraja ispitani i sankcionisani.
Predlog broj 2. Ne, kuni
me. Da Bog da me grom ubio, ako Tomislav Nikolić nije taj radikal koji se tajno susretao sa predsjednikom Tadićem, pa su ih obojicu proklinjale tri vodeće radikalke. Nikolić ih je valjda zbog toga najviše i razumeo.
Mislim da nekim mojim koleginicama prekipelo i da to je njihov stav.
Veštice iz Instrika manje su se na vrađbine oslanjale. Najupornija Vjerica Radeta.
Proklet bio svaki radikal. Proklet mu bio i rod i porod koji se ikada sastao sa Borisom Tadićem.
Nova u veštičoj družini Gordana Poplazić.
Neka mu je proklet i rod i porod
a bez one koja sledi ni jedan crnomagijski ritual ne bi mogao da prođe. Pazite sad, potpredsednica Skupštine nego šta, Nataša Jovanović.
Neka mu se seme zatre, neka ga sunce nikada ne ogreje i neka ne vidi svetloga dana.
Luiso Vapaj iz pesme koju ovde koristimo. Upućen je zapravo velikoj mami. Ona grdi, ali ne kažnjava, zato što Slavica Đukić-Dejanović razume bolje o tome Nikolića, pa sa budističkim mirom objašnjava.
Srpska radikalna stranka ima svoj vokabular, ima svoj stil, ona neguje taj svoj stil, eto povremeno ga obogačuje.
Predlog broj 3.
Ta budistička umirenost Slavice Đukić-Dejanović nije mogla da ne inspiriše poslanika sa liste njene socijalističke partije Željka Vasiljevića, pa je u zvuke kineskog folka došao na ideju prebacivanja 100.000 žena sa dalekog istoka kako bi se umanjile muke ovdašnjih neženja u punoj snazi i to da bude o državnom trošku. Ne znam koja muka muči Vasiljevića, ali nam je otkrio da mu ništa prljavo na pameti nije bilo.
Ni na kraj pameti mi nije bilo da to dovede, ne znam, seks, ili neka potpuna pratnja.
Njegov predlog bio je daleko dublji, seže u suštinu problema i rešava ga na duge staze. Dakle, kako je prenela koleginica Žužana Serenčeš, Vasiljević nije slučajno izabrao daleki istok, nego su devojke odatle dobre za srpsku momčadiju, jer dolaze iz
budističke vere koja je jako bliska pravoslavlju, a da je ključni razlog što te žene prema njegovoj tvrdnji imaju kult rađanja i da im nije nikakav problem da rode troje, četvoro, petoro dece.
Predlog broj 4.
Ni ovog puta vam se nije posrećilo da nasmejani i nasmejanu decu ispratite u novu školsku godinu, već dok ste to činili, imali ste samo jednu misao. Wake me up when September ends. Dok svake godine sa sličnim povodima slušate objašnjenje poput ovog,
niti će biti oštećeno dete, niti roditelj,
razmislite da li će vaše dete u ovoj zemlji zaista lakše da dođe do makar lake droge nego što će da sazna iz koje knjige sme, a iz koje ne sme da uči. 100.000 prodatih školskih udžbenika privatnih izdavača povučeno je jer nemaju dozvolu nadležnih. Gordana Krežević-Orlić iz izdavačke kuće Klet i Žarko Obradović, ministar prosvete.
Ako 100.000 udžbenika bude povučeno sa tržišta, mi ćemo kolegijalno jedni drugima ustupiti te udžbenike.
650.000 učenika. Uzmite cenu prosječnog kompleta udžbenika 100 evra, pomnožite pa ćete doći do propasti cifra 65 miliona evra. Pa ćete onda da vidite za koji deo kolača se ko bori.
Predlog broj 5.
Crvena zvezda je šampion Evrope! Najveći uspeh jugoslovenskog klubskog fudbala!
Bilo je to pre poslednjeg rata i velikog sunovrata. Od zvezde danas ostala je samo himna. I rešenost domaćih tajkuna da raskomadaju već poluraspadnuti leš ili, kako objašnjava autor knjige Fudbalska mafija u Srbiji, Nikola Simić.
Crvena zvezda se definitivno nije uspela da odupre najezdi kriminalaca, najezdi nesposobnih ljudi. Ona je kupila 16 igrača čija je prva registracija bila sa dolaskom u zvezdu. Znači, divljaci uhvaćeni na autobuskim taksi stanicama, na plažama, i to je zvezda ponudila svojim navijačima.
Predlog broj 6.
A sad se malo ozbiljite, jer sledeća tema to zavređuje. Dakle, izbori. Zapravo, još će smešnije biti kada čujete da su podaci o finansiranju posljednjih pre 3 meseca održanih izbora danas manje dostupni nego što je to bio slučaj ranije. Utvrdili su to u Transparency Internationalu, odakle su se obratili Republičkoj izbornoj komisiji sa više nego ambicioznim zahtevom da im dostave izveštaje iz koga bi vidjeli kako je koja stranka finansirala kampanju. Istraživač Bojana Medevica.
Od Republičke izborne komisije stigao je dopis u kome nas obaveštavaju o produženju zakonskog roka zbog obimnosti dokumentacije koju mi tražimo, te su oni sami odredili da bi do 15. jula trebalo da dostave taj odgovor. Međutim, ponovno smo izjavili žalbu kod poverenika da bi 31. jula, kada je žalba već bila uložena, stigao odgovor od Republičke izborne komisije, ali ovog puta nepotpun.
Prvi gaf u septembru biraju ekonomista Aleksandar Stevanović, spisateljica Mirjana Đurđević i novinar časopisa Ekonomist Milan Ćulibrk, koji je glasao za četvrti predlog.
Zaista najveći utisak je ova papazijanija sa nabavkom knjiga, jer je zaista nedopustivo da se to tako dešava, ali ono što se mogu i čuti jeste da je ovo zapravo jedan ogroman biznis u kome svako pokušava da nađe svoj deo kolača, ali je katastrofalno što se dozvoljava da ceh plaćaju nedužni roditelji, učenici koji preko škola naručuju knjige, plate ih 4-5 meseci ranije, dakle avansno kupuju knjige i na taj način kreditiraju izdavače da bi na kraju dobili falšrobu koja ne važi. Dakle, kupili su knjige koje ne mogu da se koriste, moraju da kupe nove i samo ako uzmete prosta računica da je 100.000 knjiga kupljena, svaka košta po 5 ili 10 evra, dobijete cifru od pola ili milion evra.
Druga dva člana žirija izdvojila su treći predlog, Potragu za ženama, spisateljica Mirjana Đurđević.
Prosto ne mogu da se odlučim između one male radikalske škole kletvi i ove akcije nas i Kineza, koliko više milijardi bi to bilo. Ako baš moram, meni ovaj uvoz kineski snajki potpuno somnambulan, ja ne znam. Da li se može stati na put takvim budalesanjima od strane naših predstavnika, koliko shvatam tog čovjeka smo izabrali da nas predstavlja u Skupštini. Ipak eto, glasam za kineske snajke.
Ekonomista Aleksandar Stevanović.
Svakako glasam za predlog koji se može nazvati jedino idiotskim i koji govori o tome da u našoj državi svaka budala može da bude bilo šta što zamisli ako imate takav koalicijani sporazum. Naravno, reč je o jednom od osnivaču fantomske paravojne organizacije koja nije uspela da oslobodi Kosovo, ali sada je na putu da proba da reši problem bele kuge u Srbiji na način kakav verovatno nije praktikovan ni u srednjem veku. To govori da vi imate ministre koji apsolutno ne shvataju šta su ženska prava, šta su rodna prava, koji žene tretira kao stoke i mašine za rađanje. Evo, ja za njega imam jedno malo pitanje, zašto jedno 100.000 isfrustriranih muškaraca kao što je on ne bismo izvezli iz Srbije na Tajland i rešili na sličan način problem koji on smatra gorućim.
Spasi u budizmu, rešenje je daleko, ali ga ima. Kaf nedelje,
predlog broj 3.
Dolaze iz budističke vere koja je jako bliska pravoslavlju.
Ni na kraj pameti mi nije bilo da to dovede, ne znam, seks, trepitnik ili neka poslovna pratnja.
A da je ključni razlog što te žene prema njegovoj tvrdnji imaju kult rađanja i da im nije nikakav problem da rode troje, četvoro, petoro dece.
Gaf nedelje.
Najavljujemo da je gost pres kluba Radija Slobodna Evropa Milan Caci Mihajlović, glumac. Osim o pozorištu, Mihajlović govori o primitivizmu i govoru mržnje u Skupštini Srbije.
Da li je moguće, pitam se, da ova zemlja nema kvalitetni kadar koji će kao narodni poslanik predstavljati ovaj narod? To je sramota velika. I to me duša boli. I zato se uvlačim u neke druge stvari, to je čisto bežanje, uvek čovjek može da nađe utočište i u literaturi, i u pozorištu, u muzici.
Pres klub emitujemo sutra u 9.30, a sada slušate Vesti dana. Srpska radikalna stranka neće glasati za ratifikaciju sporazuma o pridruživanju Srbije i Evropskoj uniji potvrđenu našem radiju toj partiji. NIS vredi 2,2 milijarde evra, procenio Deloitte Touche. Sjedinjene Američke Države ponovo naoružavaju Gruziju, izjavio ruski predsjednik Dmitri Medvedev. 12 ljudi poginulo u eksploziji bombe u Pešavaru na severozapadu Pakistana. Još nepoznati uzroci pomara ribe u reci Kolubari. Teniser Srbije Novak Đoković danas protiv Rodžera Federera u polufinalu US Opena, Jelena Janković u finalu sa Serenom Williams. U Srbiji sutra ekstremno toplo do 38 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Lep dan vam žele Andreja Backović i Zoran Glavonjić.